Campus FM jipprezenta Stejjer Sajfin, dawra mas-sajf Malti blend istorika. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nisselmilkom u nilqakom għal-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna. Għal dawn iż-żewġ programmi se niltaqgħu ma' Noel Danastas li huwa riċerkatur dwar l-istorja tal-mużika f'pajjiżna, l-istorja tal-mużika Maltija, biex nitkellmu dwar din il-konnessjoni interessanti bejn is-sajf u l-mużika u ma nix ngħidu se nħadnu xi ftit anki il-perspettiva storika. Lix interessanti ħafna anki waqt li kuna din inħejju għal dawn iż-żewġ programmi sibna li hemm ruxmata fil-fatt affarijiet li nistgħu ngħidu, tajjeb ngħidu wkoll li l-Noel żgur ħafna tafu anki permess tal-kidba tiegħu fil-ġurnali fejn anki jikkummenta, jagħmel kritika ta' dak li jkun għaddej fil-kamp tal-mużika u rrid ukoll nifraħlu għall-award li ħadd din is-sena anki tal-ġurnaliżmu x'hekk miktub f'dan il-qasam. Nowel, ħanibdew minn dan il-punt għaliex bla dubju ta' xejn is-sajf huwa staġun sabiħ minkejja sħana u minkejja kollox. U interessanti li anki fl-istorja anki tal-kanzunetta pop Maltija sewla hekk u x'hekk diġà nibdew insibu anki referenzi għal dan iż-żmien għal dan l-istaġun.
L-ewwel ħaġa grazzi Sergio, insellem is-semmija. Qed issemmi is-sajf. Is-sajf iġib miegħu ix-xemx, baħar, frott, iż-żjarat mill-emigranti Maltin, il-passiġġati ta' flaxxi, il-festi fuq kollox. U id-divertiment li huma tista' tgħid dan huwa parti mill-ingredient sajfi Malti li wkoll ikkaratterizza l-identità Maltija, l-identità nazzjonali wkoll. Diski semmejt inti diski u l-kanzunetti li kienu qed joħorġu li trattaw is-sajf, is-sajf fil-kuntest wiesa tiegħu. Jekk imorru snin 30 propju meta il-Maltin bdew imorru jirrikordjaw.
Is-snin 30 qed ngħidu, ġifieri diġà
fil-bidu ta' snin 30. Fil-bidu meta il-Maltin kienu qed imorru bis-saħħa ta' d-damatu ta' diski f'Milan u Karabott ukoll ħafna nies jiftakruh illum il-ġurnata l-istabbilliment tagħha nitkellmu f'Strada Merkanti, kienet alla l-artisti f'Tunes. U jirrikordjaw l-ewwel diski bil-Malti trid qis li kien żmien interessanti ħafna kellek il-kwistjoni tal-lingwa u allura il-Malti l-kanzunetta bil-Malti kienet diġà bdiet tkun irrikordjata dak iż-żmien fuq id-diski tal-faħam dak id-diski l-kbar tal-78 round per minute. Insemmi pereżempju il-kanzunetta xalata għal San Paul ta' Emanuele Cilia u Carmelo Cordina. Imħabba fil-baħar, kienet tengo miktuba minn Tanti u Vincenzo Ciappara. Mbagħad is-snin 50 u 60 inselmu il-Gaetano Buttigieg, Gaetano Kanta li tant ta' kontribut il-kanzunetta Maltija kien jikteb lirika bil-Malti fuq kanzunetti popolari napolitani, italjani, amerikani, ingliżi. U fosthom la semmejt is-sajf nagħmel referenza għal il-bajja ta' Mar Sarfon fuq il-kanzunetti fuq il-melodija stessa spjaġġa, stessa mare
li il-famuż.
U bat iktar lawn fis-snin, ġifieri meta beda dieħel il-festival tal-kanzunetta Maltija l-Malta Song Festival propju fl-ewwel edizzjoni kellek kanzunetta bil-Malti. L-oħrajn kienu kanzunetti bil-Taljan u kanzunetti bl-Ingliż. Imma l-unika kanzunetta bil-Malti għalkemm ma rebħitx kienet jidilli klassifikata fir-raba post kantata minn Franz Fenek tal-Melliħa.
Tal-Melliħa.
Kienet iġib l-isem ta' l-għada tal-festa ma' Vitorin. Il-festi, il-maġġoranza tal-festi siru fis-sajf, ġifieri, u allura dil-kanzunetta bil-kliem u l-mużika ta' Giuseppe Ciappara, taħar ormi jidilli, kienet saret popolari ħafna aktar u aktar meta wara din ġiet irrekordjata minn Tony Agius u Carmen Scambri. U bata ċifiri għandek snin 70 jikkatarizza diversi gruppi dak iż-żmien u kantanti li kienu qed jirrekordjaw diversi kanzunetti. Ċifiri nsemmi pereżempju New Quarry element mill-melliħa li ffukaw ħafna fuq il-baħar, fuq il-festa tar-raħal, għandek il-Vittoria, għandek id-dajsa tal-Latini, Rivera Blu. It-tunnara kollha marbutin mal-baħar, il-bajja tal-milliħa li tkun mimlija la din.
Min ma jafix tiku. Min ma jafix.
Imbagħad għandek il-trems, għandek xemx u inti diamant li jfakruk fis-sajf tista' tgħid. Il-festival interessanti, tliet sensijiet ta' festival, il-Malta Folk Song Festival, li kien sar fl-1973, 74 u 76, minnu ħarġu tista' tgħid kullana kbira ta' kanzunetti magħrufa. Diversi kanzunetti ta' Enzo Guzman, ta' Greenfields, Tony Camilleri u Frank O'Neill, diversi kanzunetti li l-lum tista' tgħid baqgħu popolari. Insemmi per eżempju il-kanzunetta ta' Tony Camilleri u Frank O'Neill Mħabba f'Kemmuna. Mbagħad għandek il-snin 70 interessanti fetaħ bl-album ta' Mary Rose Mallia, klim tal-professur Joe Friggieri u mużika ta'
Charles Camilleri.
Charles Camilleri, album interessanti ħafna tista' tgħid warrab l-idea tal-makjetti. U bdejna nisimgħu xi ħaġa friska, xi ħaġa ġdida. Vuċi sabiħa ta' Mary Rose Mallia u fija. Jiviri, il-sajf u affukat, per eżempju, fl-għanja ta' s-sajida. Għanja sabiħa ħafna, għandek il-famuza għal-festa. Li
tismaħħa s-sena kolla kważi.
Tismaħħa s-sena kolla, ġifiri, għandek il-sajf. Għandek l-element tal-festa tar-raħal kif jimpinġija, ovvjament, kienet jagħmel l-awtur żgur li kienet jagħmel referenza għal-festa tar-raħal tiegħu u għataħallija. Jagħmel referenza nhar bħal tagħna m'hawn imkien, per eżempju. Ovvjament illum bħala nhar
inżommu l-bilanċ.
Mussa niddiskutu l-kwestjoni ta' nhar.
Niċċajta wkoll għaliex.
Insemmu l-Eurovision Song Contest fejn jidħol is-sajf il-baħar. Nagħmel referenza għal video interessanti, video ħelu kien tista' tgħid l-ewwel video li morna l-Eurovision. Kien sar għal-ġoku ta' jeruħ elemmi kallef fl-1972 bl-imħabba fejn ebbe kif foka, per eżempju, il-Minimog fil-bajja tal-Melliħa, l-Speedboat, il-Xemx, il-Sajf, ovvjament, riklam.
Dil-kartolina u kollu turistika
għal-turizmu. Dak iż-żmien, snin l-axħar ta' snin 60 u 70 kien fukat tista' tgħid għal-promozzjoni kbira għat-turizmu.
Però anke wara jidir li, qed niftakar per eżempju fil-video ta' Mary Spiteri, jidir li kien hemm ukoll Malta,
il-videos tal-Eurovision tista' tgħid dejjem b'xi mod jew ieħor juri l-identità Maltija inkluż is-sabiħ li joffri s-sajf Malti.
No, xi ħaġa li naħseb qegħdin narawha anke fi żmienna, però jekk infittxu u inti se tista' tispjega aktar anke fl-annali tal-istorja, anke dawn il famużi kunċerti li Malta jsiru f'pajjiżna kemm minn intrapriżi privati u x'hekk. Fejn anke tara dawn l-ismijiet il-kbar. Forsi saf tiet sminilu rid taqbad ajruplan u ssiefer anke biex tara jinnaf esponenti Taljan, Ingliżi, Amerikani. Ma llum anke tista' tgawdihom f'Malta u mhux biex nagħmel reklam il-ħadd, ma naħseb li bi prezzijiet xi ftit jawis ukoll mhux ħażin anke meta qabbel naqra wkoll mal-prezzijiet ta' barra. Naħseb il-koll xi darba minni.
Ċertu kantanti titħallas.
Jippretendu iktar minn oħrajn.
Ħammur mhux sammur snin 60, ġew diversi kantanti fis-snin 60 l-aktar f'kunċerti f'Radio City, pereżempju. Imma dak tista' tgħid iktar milli kunċerti tas-sajf ikun iktar kunċerti tax-xitwa fil-Magħluq. Biss fis-sajf stabbilement fil-Mosta li llum għadu miftuħ, fis-sajf kien iġib diversi kantanti fosthom il-Barry Mason. Nitkellmu lejn it-tieni parti ta' snin 60, dak iż-żmien Barry Mason kellu diversi kanzunetti fosthom dil-għajla Engelbert Humperdinck kitblu ħafna u ftit jafu li dan kien attiv ġejju sejjer Malta propju jagħti x-shows tiegħu f'dan l-istabilment fil-Mosta. Iktar riċenti, f'nofs is-snin 80, kellek l-ewwel darba li tista' tgħid sar music festival jew ejja ngħidu kunċert kbir bil-parteċipazzjoni ta' diversi kantanti magħrufa li dak iż-żmien konna narawhom biss fuq ir-raj. Jew l-istazzjonijiet sqallin. Qed nirreferi għal Festival Bar tal-1984 iġib li ħafna memorji sbieħ dak iż-żmien kienet qed tiddomina ċifieri diska self-control, kellek il-Ġanna Nannin tirbaħ propju il-festival b'fotoromanza. Kellek il-Novecento, kienu ġew diversi kantanti jew Malta, Daniela Goggi per eżempju, Sandy Martin, kollha memorji ħelwin, kollha memorji ħelwin.
Kien festival bar tajjeb ukoll
tistmijietu. L-attendenza kienet kbira enormi. Isa qed issemmi l-Isle of MTV.
Dak fejn kien sar?
Kien sar il-Furjana.
Il-Furjana.
Mhux fejn mhux fuq il-Fosos iżda in-naħa l-oħra fejn għandek il- fejn kienet ingħatat l-indipendenza dak iż-żmien.
Sew ix-xara
tax-xara tal-Furjana.
Sew.
Jiġifieri. Semmejt il-kunċerti. Kunċerti tista' tgħid f'dawn l-aħħar snin splodejna, ċifier f'dawn l-aħħar snin qed nitkellmu f'dawn l-aħħar 10 snin, 15-il sena. Niftakar il-kunċert kbir ta' Tina Turner fil-bidu ta' snin design.
Kienet seret anki promotion kbira kontra drogi, niftakar.
Eżatt,
dak il-kunċert.
Kellek kunċert ieħor ta' Joe Cocker, kien ta' tajjeb.
Kien kbir dak ukoll.
U mbagħad f'dawn l-aħħar snin, jiġifieri, kellek diversi kunċerti kbar interessanti fosthom ejja ngħidu hekk. Ta' diversi kantanti, Rod Stewart, per eżempju, Elton John, Mark Knopfler, ktar reċenti, li ejja ngħidu hekk forsi stennew ħafna min attenda lih li sajdu mużika ta' Dire Straits. Kellek diversi konċerti, nsemmi per eżempju Marco Mazzini, Ġanna Nannin, ktar reċenti fl-2016, Uriah Heep, ukoll fl-istess sena. Eros Ramazzotti.
Eros Ramazzotti. Kien ġiet Laura Pausini minn għalija.
Laura Pausini ġiet darbtejn għaw Malta, l-ewwel darba kienet ġiet fl-2009. Moby, li ġibet attenzjoni interessanti ta' għali fl-2009. Mbagħad għandek kunċerti tal-Wailers, Zucchero li tant jagħti kunċert mimli ħajja u enerġija. U s-sena l-oħra fil-fatt kienu ġew Volo. Tieni sena konsekutiva Michael Bolton li tista' tgħid ma kienx l-ewwel kunċert tiegħu. Zucchero semmejtu Legosier, dik il-mużika ta' snin 70 u anke snin 80, suċċessi li kellu. Kellek The Wailers bħala parti mill-kunċert ta' Rock in Malta ta' s-sena l-oħra ġifieri li wkoll kien inkluda il-Procol Harum. Aktar lejn tmiem il-sajf jew tmiem is-sena tista' tgħid. Dak kien kunċerti fih dan il-Kunsill Malti għall-Arti. Musa biex insemmu l-lista ta' kunċerti li waħda twila.
Li ngħidna l-palissa wkoll, l-lista ta' tant tara xi żvilupp għandek ukoll anke biex titwassal il-mużika fl-apparat, fid-dawl.
Kellha progress kbir. Kellha kemm inbidlet teknoloġija ġifieri. Apparat
speakers ma jispiċċaw għad
għandek il-kobor ta' s-saxħa ċifiri ta' dawn il-sound dawn it-tip ta' kunċertu festivals.
Ħanif u ftit minn din id-diskussjoni żgħira, ħanif proponilkom silta qasir, issa jkollna anki ċans nikkummentaw dwarha biex anki niftħu kapitlu interessanti ieħor fejn tidħol l-istorja tal-mużika f'Malta. Then we are living.
biex bint majn iżlaċi.
Silta zaħira mek minn il-jili mediterrani dan il-proġett li kien jittella mill-Partit Laburista, lix anki l-politika nowil, naħseb ukoll ma żmien talmu li l-mużika hija part integrali kważi kważi mix-show ħan se jaħlu hekk li huma anki jippreżenta mhux qed neħel biss fil-mużika fil-meetings u x'naf jien, fejn anki hemmhekk u x'hekk issa din naraw dirdiet tal-kanzunetti li tibda tirrappreżenta. Imma anki kontribut interessanti lejn l-istorja.
Kienu festivals li fihom kien ikun sabit tista' tgħid talent Malti. Sew fil-musicals li ttellgħu anke mill-artistrija ta' diversi kantanti magħrufa tista' tgħid ta' tmiem snin 80 u l-bidu ta' snin design. Il-li Mediterrani għahet ta' kontribut kbir għal-kitba tal-musicals.
Bil-Malti, ta' jibnej.
Bil-Malti, bil-Malti, nsemmi ċifiri diversi kompozituri fostom Domni Gallia, Ray Mahoney, li ta' u kontribut, semmi tnejn, li ta' u kontribut kbir l-dan l-aspet. Minnaħal oħra, kellek mbagħad il-festival tal-kanzunetta tal-konkors kanzunetta indipendenza li minnu ħarġu tista' tgħid diversi kanzunetti magħrufa ejja ngħidu hekk dan il-festival beda fl-1983 dak iż-żmien kien rebħu Joe Naudi bil-kanzunetta Nibqgħu Nożżuh. U tista' tgħid baqgħet dej għalkemm kien hemm perjodu li waqaf għal xi żmien. Is-sena l-oħra dan il-festival rebħitu Nicole Falzon bil-kanzunetta bħal Fjura. U qed irid isemmi fost ir-rebbieħa kien hemm fl-antik kellek il-Fabrizio Faniello fl-2013, Amber, Mike Spiteri, Claudia Faniello fostom Natasha Wa u Charlene, Roger Terrazzona.
Ġifieri kantanti u xekli jipparteċipaw fil-ħajja ta' kuljum mużikali.
Huma kanzunetti kantanti li tista' tgħid huma popolari.
Daw nagħmel parentesi żgħira, inti ġieli qatt ukoll ġurat f'dawn il-festivals. Kif tħares lejn il-festival? Fis-sens għandna nikkompetu fejn tidħol il-mużika, fejn tidħol kanzunetta, fejn tidħol vuċi?
Żgur li għandna għalfejn.
Għaliex?
Ifhem daqsxejn. Il-festival l-ewwel ħaġa anke tal-Eurovision. Għalkemm taqbel jew ma taqbilx, jien forsi m'inhiex xi wieħed dilettant tiegħu, imma minn meta bdejna nitlu għal dan ejjeni inverted komma simbirek jew misħud tal-Eurovision, trid tqis sar ħafna progress f'dak li huwa recording. Bosta kantanti bdew ifittxu recording studios, allura recording studios kibru żdiedu u tista' tgħid incidentalment. Xi ħaġa forsi li ma naqbilx magħha, il-kantant Malti ħafna minnu il-maġġoranza tagħhom jiffukaw dejjem fuq dan il-Eurovision, jisum ma'u xejn iktar u diska wara oħra biex tagħmel diska ma tiġik biex xejn iċifieri għandek spiża kbira u diversi recordings. Allura il-produzzjonijiet anke recording studios fetħu u kabru bl-apparat tagħhom. U allura indirettament kellek progress. Tieħu pjaċir tara diversi kantanti li kienu żgħar jiddubuttaw fil-festivals u mbagħad illum il-ġurnata kibru u anke pereżempju nsemmi ġifieri l-aħħar reċenti ġifieri fil-parteċipazzjoni ta' amiċi. Tara il-progress li sar.
Però qabel ma nissoktaw bl-istorja ħnejdu hekk, jiena nagħmel punt żgħir ma nafx li jdarrasni li jiena li noqgħod bil-qiegħda mun nara dan il-festival u jitfaċċa qudiemi xi ħadd li ma nafx bih li qed narah l-ewwel darba jkanta, issa bir-rispett kollu lej kulħadd. Xi ħaġa li ddarrasni nowel. Fis-sens tajjeb kemm hu tajjeb dak il-kantant għaliex jien nemmen jekk dan jirbaħ il-festival, wara l-festival f'Malta, fil-kamp tal-mużika, se jagħmel.
Ifhem, naħseb huwa xi ħaġa diffiċli biex tieħu il-kant daqshekk bħala professjoni li
vera
u torqod. Tgħix fuq ftit huma dawk tista' tgħid u biex tagħmel hekk trid issifer. Kellek il-Mark Storace eżempju tiegħu li talaq minn Malta avventura ġdida u kulħadd jaf x'għamel Matti u ma' Krokus. Mhux faċli, mhux faċli aktar u aktar meta ħafna pereżempju mill-festivals tispiċċa toħroġ il-flus mill-but iktar mill-li ddaħħa il-kunċerti. Anzi tieħu pjaċir tara ċertu sponsors jagħtu appoġġ lill-mużika u lit-talent Malti. Imma mhux faċli.
Hemm x'tomotu.
Hemm ħafna x'tomotu, hemm ħafna wkoll x'tomfoq.
Ekku. Ħanibdew minn issa però nkun bagħad inkomploh fil-laqgħa tagħna ta' ġimoħra li x-bdejna anki sta' nitkelmu dwar dawn il-festivals tal-kanzunetti, dwar dawn il-famużi song festivals. U għonek għanna storja sħiħa u veru, ġifiri, mish xaħġa laqqas, għaxan kadin, ninsewa, mish xaħġa li bdiet fizzminna, u kellek anki għaddiet bħazza zaħħaddi man sara.
Ekku, l-ħagġa.
Il-Franz Fenek.
Ekku, bis bħala festivals li għal konna tinsammu l-aspet politiku il-kellek il-Labor Song Festival.
Ukoll.
Iktar. Kellek warda kanta.
Warda kanta.
Barra il-festival il-konkors kanzunet indipendenza. Imma ejja ħammurru iktar qabel. Kellek l-element tal-kanzunet tan-Napolitano italjana f'kanzuna italjana Malta. Kellek l-Oscar Malta International Festival li kien interessanti fejn dak kien sar fl-1969. Ħasem l-ewwel darba Alfred Cisand.
Tur tal-kanzunet.
Iva. U Malta kien ġi David Bowie. Dak iż-żmien
kien
propju f'dan il-festival kien sar il-Hilton. U ġibet attenzjoni ejja ngħidu hekk ħadd ma kien jafu David Bowie dak iż-żmien. Imma propju f'dik is-sena tista' tgħid mbagħad kien sploda ftit xhur jew ġimgħat wara bi Space Oddity. Mbagħad kellek inti semmejt il-Zaza ħaddi Mansara. Zaza ħaddi Mansara taw ħafna kontribut fil-Malta Song Festival. Kif semmejna aktar qabel fil-programm u kellek ukoll il-Golden Canary Contest, il-Festival Kanarin ta' d-dieb. Kien festival interessanti li ibbażat opportunità kbira l-tfal kien tista' tgħid. Festival kien jinżamm il-finali tiegħu kien jinżamm fil-lokanda Fenicia. U il-festivals kienu jkunu f'diversi rħula madwar Malta. Tajjeb li nsammu dan il-final kienu wassal għal festival li jsir fl-Italja ta' tfal
Zekkino
d'Oro.
Interessant.
Nsemmi per eżempju fl-antik, fil-bidu tista' tgħid tal-parteċipazzjoni Maltija kellek il-John Sultana, Bluna Park u Raymond De Bono. La ġakka rotta.
Ekku, interessanti. U xikullan anke dak tara xi filmati antiki
fuq YouTube. Ekku, għadhom viżivi u jgħat jista' jaċċessom.
Ekku, fil-fatt xtaqt insemmi wkoll, forsi anki naslu ftit tal-żmien, issa anki jkollna ċans għax ovvjament wieħed jimxi u xek anke minn żmien għall-ieħor fl-istorja. Anki pereżempju sa wasalna l-esperjenza f'pajjiżna tal-I Love MTV li donnu sa saru xek. Parti mill-kalendarju ta' Malta kważi issa. Issa ovvjament bil-polemiċi kollha anke li l-kantanti Maltin forsi mhux qed narawhom ħafna meta mbagħad isir il-famuża xandira u min jgħidlek għax huwa rrekordjat u min għax huwa editjat.
L-Isle of MTV tista' tgħid sar parti fil-kalendarju mużikali Malti, l-aktar immirat għall-ġenerazzjoni adolescenti, iktar milli għal-nies li huma mitħla sew tal-mużika bis-sens, għan użaj dik il-frażi. Ovvjament l-Isle of MTV, il-Malta Special, ġab fostna diversi kantanti. Enrique Iglesias, insemmu għed minnu, Lady Gaga,
Kallek polemiċi kollha ġabet magħha wkoll. Dak iż-żmien kien hawn l-influenza x'kienet dik. Kienet deret mottija u tibża li tittieħed kienet.
Kellek il-Maroon 5. Florida, Rita Ora. Insomma, diversi esponenti One Republic fosthom, Black Eyed Peas. Kellhom diversi successi u kellna l-opportunità wkoll li narawhom f'pajjiżna.
U għanek u fuq naħseb tajb insemmuha, bedan kwit ieħor u xek anke dir tal-biża' mit-terrorizmu u ġifieri interessanti kif intaġnet l-istorja.
Dis-sena talbu ġifieri l-informazzjoni għal persuni li saħet tendu għal dal-kunċert. Il-biżat f'kunċerti bħal dawn dejjem iħasseb.
Ma taħseb il-nesaġeraw, taħseb il-nesaġeraw jekk jieħed iqis l-istorja dak li qed jiġri anke barra.
Ma tistax tgħid, dan ejjen ngħidu hekk.
Ma taffordjax tuħux ċans ngħidu hekk.
Mhux hekk. Tajjeb li f'postijiet bħal dawn li jkunu miftuħa ikun hemm aktar sigurtà u faċilità li wieħed jiġifieri ikun jista' jinqeda mhux tispiċċa. Kulħadd jagħmel.
Għax dik ukoll hija parti mill- il-kwadru l-kbir hija l-istorja żgħira.
Hum sieka n-nies
tal-post
li jkollhom ibatu il-konsegwenzi kien hemm diversi polemi fl-antik dwar dawn l-affarijiet ġifieri u tajjeb li wieħed ejja ngħidu hekk jitgħallem u ma jerġax jagħmluhom. Għax imbilli nisimgħu ħafna ġeneralment jarġgħu jkunu ripetuti.
Jena dejjem ngħid li meta ssir kampanja, ċans war li dak li jkun jesperimenta iktar u iktar forsi jabbuża. Ħanifqu hawnhekk, però tmien tim oħra aħna nerġgħu niltaqgħu ma nagħmel fadlilna ħafna u ħafna anki suġġetti x'immissu dwar l-istorja tal-mużika sajfija nsejħulha hekk f'pajjiżna. Grazzi wkoll lil Carmelo Grech tal-bilanċ tekniku.
Smajtu Stejjer Sajfin fuq Campus FM, kumpanija għalik matul is-sajf. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.